Blaðsíða 42. Úr dagbók Seward læknis. 27. september, London. Van Helsing kom í dag og hafði kvöldblaðið meðferðis. Þar var frétt nokkur börn sem höfðu verið heilluð á brott af fagurri konu. En þegar þau komu aftur í leitirnar, báruðu lítil stungusár á hálsinum. Lýsingin passar við sárin á hálsi Lucy, sagði ég. Heldur það að þessi sár hafi myndast á sama hátt? Nei, sagði hann stillilega. Það var Lucy sjálf sem veitti þeim sárin. Ég hefði fleikt hverjum öðrum á dyr sem hefði lyft sér að tala svona Lucy. Virðing mín fyrir þekkingu Van Helsing hélt aftur af mér, þótt þessi fullerðing hljómaði eins og argasti þvættingur. En það ekki vika síðan við jarðsettum Lucy hér í London, sagði ég. Einmitt. Þess vegna vil ég að þú fylgir mér. Hvert? Í grafhýsi hennar. Á leiðinni sagði hann mér frá verum sem lifa á blóði annara. Það var í fyrsta sinn sem ég heyrði orðið vampíra. Blaðsíða 43. Þetta hljómaði eins og versta rugl. Þar til við gengum við flöktandi kertaljós inn í grafhýsið. Van Helsing opnaði kistu Lucy, en hún sjálf var hvergi sjáanleg. Ég var gjörsamlega forviða, en Van Helsing hélt rósinni. Við verðum að upplýsa hennar elskulega Arthur ástandið, sagði hann. Það réttur hans að vita sannleikan og verða vitni að því hvernig við veitum henni friðinu.